Sekolah kami sekolah biasa saja, biasa dekat sesama, dekat kehidupan. Sekolah kami sekolah biasa saja, belajar dalam kebinekaan. Salam sanar anak alam, tempat kami belajar dari kenyataan. Salam sanar.
Selamat siang pendengar, kembali lagi di podcast Sanggar Anak Alam. Kita hari ini kedatangan tamu dari salah satu fasilitator di kelas 1. Halo Mbak Sabet.
Halo Mas Ubed.
Kenalan dulu dong dengan Mbak Sabet.
Oke, halo, nama saya Sabet, Elizabeth lengkapnya. Oke. Tapi biasa kalau sama anak manggilnya Mbak Sabet.
Oke.
Untuk semester ini kebetulan dipercaya untuk mengampu di sebagai fasilitator kelas 1.
Oke, kelas 1 SD ya.
Kelas 1
SD. SMA ya.
Oh, enggak berani saya.
Kenapa? Oke, apa sih hal yang menantang di kelas 1 SD itu?
Jadi kalau sama mungkin kayak kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA itu masa peralihan. Mm-hmm. Kalau dari kelas 1 SD kan peralihan dari TK, yang TK tuh lebih banyak bermainnya, ke kelas 1 yang mereka udah mulai mengenal, istilahnya kalau bahasa sekolah formal, pelajaran.
Oke.
Okay. Udah beberapa hal sudah dimasukkan ke dalam kegiatan belajar, membaca, menulis, berhitung gitu. Nah, peralihan ini yang masih kadang kalau saya sendiri masih kesulitan, karena beberapa anak masih lebih suka untuk bermain daripada ikut beraktivitas di kelas.
Kultur teman anaknya ini
masih
ya,
sangat masih kuat. Ya. itu yang sampai sekarang, yang sekarang sih sudah mulai lebih baik daripada sebelumnya, karena anak-anak sudah mulai menemukan hal baru dan bersemangat mempelajari hal baru yang udah mereka temukan.
Oke. Okay. Hal apa sih yang diprioritaskan di kelas 1 itu? Apakah kalistung, apakah karakternya atau permainnya gitu?
Nah, karena masih masa peralihan itu kan, jadi kadang anak-anak tuh masih belum memahami tentang kesepakatan umum, ya kesepakatan kita di salam yang tentang jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan. Karena kalau main kadang tuh masih suka pukul-pukulannya itu yang totalitas,
totalitas. Gitu.
Kadang tidak bisa menakar tenaga ukuran teman yang lebih besar dan lebih kecil, karena kan kalau kelas 1 tahun ajaran ini kebetulan emang anak-anaknya kekar-kekar badannya dibandingkan kakak-kakak kelas yang kemarin pernah kelas 1. Badannya kekar-kekar, tenaganya lebih banyak, energinya juga berlimpah. Jadi mereka kadang kalau bermain atau bercanda kadang berlebihan, yang itu sampai membuat temannya ada yang sedih, ada temannya yang merasa sakit kayak gitu. Jadi masih lebih belajar tentang kesepakatan menjaga diri dan menjaga teman.
Oke, ada kesepakatan itu ya gitu.
Iya.
Jadi ada semacam kontrol diri gitu kan. Oh iya. Nah, kalau di salam itu kan biasanya ada ini ya, makan siangnya bareng. Kemudian kalau dulu saya di SD itu biasanya kalau di TA itu belum kenal sistem piket biasanya. Ya kan?
Ya,
terus kalau di SD biasanya udah ada sistem piket.
Sudah ada.
Gitu. Nah, itu biasanya kalau dulu ketika piket itu bisa kan memang udah ini ya, udah semua udah ditentukan sama guru kayak gitu kan. Paling ya kita beberapa ngisi kayak gitu. Tapi saya kira partisipasi kita cukup rendah kayak gitu dulu ya gitu. Nah, terus kalau di salam gimana sih piket itu?
Kalau
sebagai wujud ini ya mungkin sepakatan ya.
Iya, kalau di kelas 1 kebetulan kami kemarin bersepakat untuk melakukan undian. Undian nomor. Jadi untuk piket ini nantinya akan ada pengaruhnya dengan ngambil makan siangnya.
Oh, kalau di salam, ini sebagai info ya, kalau di salam itu wajib makan siang bareng ya.
Wajib makan siang bareng. Jadi ini nanti nomor ini, tugas piket ini nanti akan mempengaruhi mereka nanti ngambil makannya urutan keberapa, antriannya keberapa, kayak gitu.
Oh, gitu. Itu berpengaruh sama antrian.
Iya.
Nah, ini menarik nih, ada pembiasaan antri gitu ya. Oh, okay. Berarti piket itu jadi sarana fasilitator buat ngomongin antri ya?
Iya. Jadi kayak kalau misalnya kayak piket mengambil, kalau saya ngelihat yang teman-teman kelas 1, apalagi kalau makan siang ngambil sayur nasi itu kan ngangkatnya berat. Mm-hmm. Jadi mereka akan dapat antrian pertama karena itu sebagai bentuk reward buat mereka yang mengambil.
Itu cara membiasakan anak untuk antri.
Mm-hmm. Jadi anak-anak akan semangat, aku mau piket ngambil. Tapi jadi, dan gitu juga ketika piket mengembalikan nanti urutannya setelah piket mengambil. Oh. Antriannya kayak gitu. Jadi ya antrian ini nih sebagai reward juga. Jadi misalnya semakin yang semua piket itu penting. Uh-uh. Tapi tingkat kesulitannya tiap piket ini kan berbeda-beda. Uh-uh. Misalnya kayak piket kelas itu kita hanya menyapu kelas, misalnya. Uh-huh. Ya nggak hanya sih, kita menyapu kelas tapi aktivitasnya kan di kelas. Mereka tidak perlu wira-wiri membawa sesuatu. Uh-uh. Jadi tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Uh-huh. Mengantri urutan ke belakang sedikit nggak masalah.
Oke.
Okay. Kayak gitu. Gitu juga dengan yang piket halaman. Kalau piket halaman ya emang mereka harus prawiri. Tapi kan semua perlengkapan yang dibutuhkan sudah ada di halaman. Hmm. Jadi hanya butuh mereka untuk agak wirawiri. Dan tenaga yang dibutuhkan juga untuk wirawiri, mereka lari-lari lapangan 10 kali aja sanggup. Sok kesana gak sanggup, karena bilang capek kan. Jadi antrinya agak di belakang juga gak apa-apa. Kita mendahulukan yang membawa makanan.
Itu yang bikin akhirnya. Tapi masih ada gak sih anak yang nyerobot sebenarnya ketika udah dibikin kultur kayak gitu tuh, yang antri kayak gitu?
Kalau di pengalamanku, hmm, kebanyakan kayak hanya bercanda kayak gitu. Oh. Aku duluan gitu. Okay. Sebenarnya untuk godain temennya. Misalnya yang lain sudah menunggu, dia harusnya urutan pertama tapi belum siap. Hmm. Masih cuci tangan dulu, masih ngambil piringnya, masih nyari-nyari dulu. Gitu. Kadang suka bercandain sama temennya. Aku duluan loh, kamu lama soalnya. Kayak okay. Gitu.
Tapi secara faktual di lapangan itu anak-anak masih tetap kondusif ngantri ya?
Tetap kondusif ngantri.
Meskipun itu anak-anak yang baru lepas dari taman anak ya?
Iya, mereka akan ngantri. Selalu tanya, Mbak, aku urutan keberapa?
Oh, oke.
Okay. Aku antrinya nomor berapa? Aku habis siapa? Selalu nanyain kayak gitu.
Dalam apa namanya pembiasaan antri itu sebenarnya apa sih yang ingin ditanamkan Fasi ke anak itu?
Jadi ketika kita mengantri itu kita, kalau saya pribadi, kita menghargai hak orang lain. Hmm. Jadi ketika ada orang lain yang datang lebih dulu, seharusnya memang dia yang harus, misalnya kita ada di fasilitas umum. Hmm. Ketika ada orang yang datang lebih dulu, otomatis orang itu yang harus dilayani. Karena dia sudah menggunakan waktunya untuk menunggu.
Ada effort juga itu.
Ada effortnya untuk menunggu. Jadi kita harus menghargai effort orang itu untuk menunggu.
Okay.
Terus juga lebih ke apa ya? Menghargai juga. Ya ini lebih untuk urusan menghargai sih mas. Hmm. Karena nanti akan lebih banyak hal lagi yang mereka perlu untuk hargai, hal-hal lainnya untuk dihargai.
Nah itu menurutku menarik ya, ngomong itu tentang menghargai hak orang lain. Hmm. Sebenarnya karena dalam konteks yang lebih luas, ketika kita gak bisa menghormati hak orang lain itu, hmm, itu yang terjadi adalah perilaku koruptif menurutku.
Iya,
iya kan. Hmm. Itu kenapa akhirnya korupsi itu terjadi, karena mereka gak ngerti bahwa sebenarnya uang yang mereka korupsi itu adalah hak rakyat, hak orang lain, kayak orang gitu. Mereka orang lain, pencurian kan sebenarnya. Iya, gitu. Oh ternyata dari antri itu bisa ngomongin. Iya, hal yang lebih luas gitu ya.
Ya luas banget sebenarnya. Ya sama seperti kalau ini sih perlakuannya, kalau kita sudah menunggu terus tiba-tiba antrian diserobot. Ya. Kayak gitu kan rasanya, ih orang ini kok tidak menghargai sekali. Ada yang sudah datang, rela datang lebih awal, rela datang lebih pagi, tiba-tiba dipotong sama orang yang baru saja datang kayak gitu.
Dan itu sebenarnya bisa dimulai dari senjang yang dini ya.
Bisa banget.
Enggak harus anak-anak SMP yang diajarin ya.
Enggak harus, itu kayaknya malah telat.
Oh, udah telat ya.
Karena ngantri sendiri itu sebenarnya udah apa ya, kayak aktivitas rutin yang kita lakukan sehari-hari, kayak beli bensin kita ngantri. Kita jajan lah istilahnya, pembayar pun ngantri, minta dilayaninya pun ngantri. Toh
meskipun ada, aku di Lumaret juga sebel karena ada ibu-ibu nyerobot itu.
Nah kayak gitu. Kayak kalau orang dewasa ke ATM pun kita ngantri. Kayak gitu. Jadinya ya emang ngantri itu kelihatan sepele, tapi kita banyak melakukan hal itu dalam kegiatan kita sehari-hari kayak gitu.
Tapi kalau mereka ini kan di sekolah ya, kita bisa ngerti mereka itu ngantri kayak gitu. Tapi kalau di rumah, Mbak Sabit kira-kira tahu nggak, atau tahu informasi mereka di rumah nggak?
Ini tuh terbawa ke rumah, mas.
Oh ya?
Bahkan malah beberapa orang tuanya sampai Pernah itu tuh marah-marah mbak karena kita nggak ngantri.
Oh ya?
Iya.
Ceritanya gimana? Ini ada cerita menarik kayaknya.
Kalau itu lebih cerita menariknya malah saya bukan di kelas ini, di kelas sebelumnya.
Oh nggak apa-apa.
Jadi kita waktu itu mau ke Taman Pintar.
Taman Pintar.
Kami minta teman-teman untuk kalian ya yang ngantriin beli tiket. Gitu. Oke gitu. Mereka sedang mengantri. Tiba-tiba ada bapak-bapak nyerobot antriannya. Terus langsung aja dikomplain. Pak, kita loh pak yang ngantri duluan. Bapak tuh ngantrinya di belakangnya kita, nggak langsung kayak gitu. Kalau saya jadi si bapak itu saya malu, langsung pindah, langsung nggak jadi ngantri, langsung pulang kalau aku. Terus bapak lo ngomel-ngomel lo anak kecil lo, ya tapi ngantri pak, kita kan udah ngantri dari sini panas capek.
Itu anak-anak yang.
Anak-anak yang bilang. Nah, jadinya kan kalau kita ada dalam situasinya si bapak ini kan jadi kayak sebagai orang dewasa yang mengaku maha tahu segalanya, ya maha tahu Tuhan sih ya. Ya serba tahu gitu kan, itu tuh jadi kayak malu sendiri itu loh, karena mengantri itu tuh hal sepele loh. Harusnya kita sudah tahu soal mengantri, harusnya si bapak ini ngelihat ada anak-anak yang mengantri, jelas mengantri
di depannya
gitu, nggak langsung menyerobot, dan ada jalur ngantri juga kan. Di bank, dimanapun, bahkan pom bensin aja ada jalur antri. Tiba-tiba diserobot kayak gitu. Dan yang ngingetin anak kecil loh. Kayak gitu kan. Ya kalau saya sih malu gitu.
Tapi bapaknya lanjut itu ya?
Bapaknya tetap lanjut ngomel-ngomel di belakang.
Terus anak-anak gimana?
Ya cuek aja karena mereka kan memang mereka sudah duluan mengantri di situ.
Tapi akhirnya yang dapat duluan bapaknya atau anak-anak?
Enggak.
Anak-anak.
Kebetulan waktu itu petugas loketnya menghargai anak-anak yang sudah menunggu. Jadi setelah anak-anak itu protes, petugas loket bilang, bapak ngantri di belakang ya, tadi adiknya duluan.
Dijak juga
ya. Iya kayak gitu.
Jadi, terus kamu dari kasih menunggu dari luar?
Kita menunggu dari luar, kita hanya mengamati. Waktu itu saya gak cuma sendirian, adiknya ada beberapa orang tua. Yang kami hanya ketawa ngakak ngeliat kejadian itu. Itu karena itu tuh, wah kalau kita yang di situ, aku malunya bukan main.
Iya. Ya, tapi kayak gitu. Itu membahagiakan banget buat fasenya ya.
Iya, jadi seperti sesuatu yang sudah kita ajarin, maksudnya yang kita tanamkan dari mereka, hal sepele aja. Mengantri itu kan istilahnya sepele sebenarnya. Tapi itu berdampak buat ketika mereka terjun ke masyarakat.
Oke. Unreal banget ya.
Iya, sesuatu yang unreal tapi itu real.
Oh, itu. Unreal dan real itu gimana maksudnya?
Jadi mengantri itu tuh kayaknya ya hanya kata gitu kan.
konsep
tapi di sini tuh anak-anak benar-benar menjadikan konsep itu tuh sesuatu yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu memang sesuatu yang perlu ketika kamu tidak bisa mengikuti apa ya, di sini kita memerdekakan belajar dan pemikiran anak-anak, tapi mengantri itu tuh memang bukan sesuatu yang memerdekakan, tapi itu tata cara mereka dalam hidup bermasyarakat.
Maksudnya, modal ya.
Modal mereka dalam hidup bermasyarakat. Jadi untuk membuat mereka jadi pribadi yang lebih bisa menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri terutama.
Oke. Itu kayak sebenarnya nilai yang tadi yang kita maksud tadi ya.
Iya.
Dan nilai yang ditanamkan itu.
Oh.
Ada cerita lagi?
Nah, terus kalau di kelas 1 sekarang, nah itu ya sering usil-usilan kayak gitu. Jadinya ketika kalau di kelas 1 kan makan siangnya berdasarkan antrian itu. Jadi ketika kamu antrianmu sudah duluan, tapi kamu mengulur waktu, berarti ada teman-temanmu di belakang yang terabaikan. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan antrian lebih dulu, tolong hargai teman-temanmu yang di belakang, yang sudah duluan dan menunggu kamu.
Oke.
Kayak gitu. Jadi emang ya lebih emang akan lebih banyak ke urusan menghargai orang lain sih.
Itu bagian dari menjaga diri,
jaga teman,
teman,
jaga lingkungan.
Jaga lingkungan itu ya.
Iya.
Itu tuh mantra salam atau?
Itu kayaknya mantranya salam. Oh, mantra. Tapi emang salam. Ya di mana-mana pun juga konsep itu berlaku. Bahkan apa ya? Kalau kita kemarin kita sempat ada materi kepanduan dari PMI. Bahkan dalam PMI pun diutamakan jaga diri, menyelamatkan diri dulu, baru menyelamatkan teman, setelah teman bisa, kalau bisa menyelamatkan teman, setelah itu mau menyelamatkan yang lain, silakan.
Oh gitu, kayak di pesawat itu ya.
Iya.
Tolong pasang oksigennya untuk ada diri sendiri dulu.
Jadi ketika kita enggak bisa menghargai diri kan, gimana kita menghargai teman dan orang lain?
Oke. Itu kalau ada namanya altruis. Altruis tuh yang kayak lilin itu loh. Uh-uh. Temennya yang pokoknya semua tuh buat temanku kayak gitu. Uh-huh. Aku hancur enggak apa-apa.
Iya. Kecek sekali Bapak ini. Sekali, ya.
Eh, tapi itu konsep beneran ya. Oh, iya. Ada beberapa orang kayak gitu. Dan kayaknya sih menurutku ya, itu konsep yang baik tapi enggak pas gitu. Baik kayak dia peduli sama orang lain, tapi sebenarnya juga enggak pas karena dia aja sebenarnya belum ini, belum selesai,
belum selesai
gitu. Jadi ya, ngomong perubahan itu selalu dari diri sendiri.
Diri sendiri dulu. Jadi kayak kalau kita ngingetin orang lain untuk rapi, apakah kita sudah rapi? Kayak gitu kan?
Iya, iya.
Kalau kita ngingetin orang lain untuk apa ya yang simpelnya tuh, ngingetin orang lain untuk menabung, apa kita sudah menabung?
Iya, atau enggak ngingetin orang lain tuh enggak telat?
Enggak telat, kita sendiri telat, kayak gitu kan?
Aduh,
kayak gitu
ya. Nah, ini menarik ya. Ini sebenarnya kayak sebenarnya cara salam untuk mendidik kan sebenarnya kayak gini, dengan percontohan kayak gitu ya.
Jadi daripada kita ngasih taunya dengan nyuruh mereka baca buku PPKN, kenapa kita nggak praktek langsung aja? Kan ketika kita mengalami itu kan lebih, ya lebih nyantol gitu loh kalau kita ngalamin sendiri daripada hanya sekedar membaca.
Berarti nggak ada ya mata pelajaran prinsip-prinsip salam atau mata pelajaran kesepakatan gitu nggak ada ya?
Oh, nggak ada. Kita nggak ada di sini. Tapi ya emang kesepakatan itu sudah sesuatu yang emang kita butuhkan bersama dalam kita, kalau kita kegiatan di kelas kayak misalnya bercanda tidak berlebihan kayak gitu kan. Berarti kalau berlebihan nanti kalau ada temennya yang sedih karena bercandanya, bercanda berlebihan itu termasuk dalam sikap, perilaku dan tutur kayak gitu.
Oke, tapi sebenarnya berlebihan itu susah nggak sih ngukurnya
kalau di kelas 1 kebetulan karena masih anak-anak lucu, imut gitu kan. Jadi hatinya mudah tersentuh dan berair mata. Jadi itu temanmu sudah ada yang menangis, temanmu sudah ada yang sedih. Indikatornya seperti itu. Apa kamu suka kalau ngelihat temanmu sedih seperti itu? Kalau aku ada temanku sedih seperti itu, aku ikutan sedih dan merasa bersalah kalau aku sudah bikin sedih. Berarti aku harus minta maaf.
Iya. Tolak ukurnya ini ya. Efek yang terjadi
sama
setelah akibat sebab yang dia lakukan ya.
Terus kalau misalnya kayak main perilakunya berlebihan kayak gitu tuh ada yang temennya perutku sakit tadi habis kena ini sama si ini gitu, kena pukul sama si A gitu, aku tadi cuma bercanda, wah ternyata bercandanya bikin temannya sakit. Merasa sakit. Itu berarti sudah berlebihan.
Oke. Makasih nih. Wah, ya, banyak hal yang aku dapat akhirnya, yang kita dapat siang ini.
Wah, keren sekali.
Hela. Oke, itu dulu bincang-bincang siangnya dengan Mbak Sabet. Makasih Mbak Sabet.
Terima kasih.
Semoga kita nanti bisa ketemu lagi dengan topik-topik yang berbeda.
Iya. Yeah.
Iya yeah, dong. Oke, itu dulu dari kami. Kalau ada hal yang ditanyakan atau usulan topik, silahkan komentar di akun Instagram atau bisa lewat email, di deskripsi ada. Dari kami sekian, terima kasih, selamat siang.